südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, kallid kuulajad! Minu tänane külaline on Mari-Liis Treiman, kes on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari vilistlane ja minu nimi on Kaire Lotamõis. Tere, Mari-Liis!
Tere!
Mul on hea meel, et sa said meie saatesse tulla ja natuke jagada nüüd, kuidas sinu elu praegusel hetkel on minemas ja kuidas sa jõudsid kunagi omal ajal metodisti seminari. Aga lähme siis kohe täitsa algusesse ja jutusta, milline on sinu lapsepõlv olnud ja kuidas sa oled Jumalani jõudnud?
Ja hakkasin mõtlema ja et lapsepõlve peale, et ma ei ole linnas üles kasvanud, olen nagu maakohas, Tallinnast natuke väljas poole, et koolis ma käisin linnas, aga ja see andis mulle hea võimaluse palju õues, vabas õhus liikuda, joosta, rattaga sõita mulle väga meeldis ja me sõitsime ka palju rattaga ujumas käisime. Mõnus maaelu sai nagu vabalt palju värskes õhus olla. Ma mäletan ühte korda, kui haige olin talvel ja siis teised hullasid ja mängisid õues. Siis ma ei saanud minna, see oli väga kurb. Aga muidu on jah nagu tore olnud. Ja kui ma hakkangi mõtlema, et mingi hetk mul hakkas tunduma, et midagi on nagu rohkem siin maailmas olemas, et nagu keegi kas näeb või noh, nagu nähtamatuna, et näeb, mida ma teen või midagi sellist. Ja ma mäletan ükskord koolist koju tulles, ma mõtlesin selle peale ja mõtlesin, et noh, et keegi nagu siuke, mul ei olnud keegi rääkinud jumalastega midagi sellisest, mu vanemad ei olnud usklikud, aga ja mingid sellised mõtted mul tulid, et hiljem ma sain teada, et mu vanaema, ema on ristitud. Leeris käinud vist ja ristitud, jah. Aga siis umbes kümneselt ja mu tädi kutsus meid mind ja mudesid, mul on kaks õde ja üks vend, kutsus, siis oli elusõnakogudus Tallinnas ja seal olid pühapäevakooli tunnid, kutsus meid sinna. Sealt siis mu esimesed kokkupuuted lugesin oma päästepalve ja võtsin Jeesuse südamesse vastu. Ma mäletan veel naljakat lugu ja et ma kutsusin ikka oma sõbrannasi ka ja siis me ükskord ütlesime, et ma tahab ka seda südant saada. Nagu selles mõttes, et meile siis seal, või noh, minule siis varem õpetati, et mul on muidu nagu must süda, et kui ma seal valetan või midagi, noh, teen valesti, et see mu süda on must, aga kui ma siis tahan andeks paluda või andeks saada, võtan Jeesus oma südamesse vastu, et siis ma saan see puhta südame. Ja ma väikse lapsena ei osanud seda seletada ja siis meil olid sellised armsad südamekujulised karbid, mida siis kingiti kas sünnipäevaks äkki. Ja siis õpetajad küsisid, et kas soovin seda karpi oma sõbrannale. Ja siis, ei, siis saime selgitatud ja et ta tahab ka kastetud saada ja päästepalve lugeda. Ta tahab seda südant saada, uut puhast südant.
Kuidas su vanemad suhtusid sellesse, et sa hakkasid kirikus käima ja mis õdedest ja vennast on saanud?
Minu ema hakkas ka käima meiega ja siis ta alles ootas meie venda. Vend oli polnud veel sündinud. Ja. Siis me käisime mõnda aega seal ja mingi aeg hiljem ju elusõna kogudus muutis nime Tallinnas, Valguse tee. Ma mäletan veel mingi esimese, siis olid kogudusend laagrid ja ma mäletan, sinna ma kogutsusin omal sugulase kaasa. Ja siis seal esimest korda laulti seda laulu, Valguse tee laulu, öeldi, et see nagu hümn või selli või nagu kuidas seda öelda. Ja siis ma nii mäletan seda, ilus laul tundus mulle. Et ja sellised mälestused, et laagritest on mälestused ja niimoodi.
Süttad mu lambi kes hüljanud pimedate me sinu valguse lapse sa oled päev me sees valguse tee valguse
aga kõlab nagu see oleks hästi valutu olnud, et sa tulid kogudusse, sulle kohe kõik meeldis, sul ei tekinud mingeid suuri kahtlusi, et nii sina kui ka su pere, et te kohe valisite siis Jumala.
Jah, ma mõtlen, mis mul veel nagu meeles on. Võibolla see oligi esimene, et mitte ei kutsunud tädimit pühapäeva kooli tundi, vaid kutsus siis jõulu teenistusele või kuidagi niimoodi, no ähmaselt ma mäletan, aga nii ilus oli see, kuidas siis ma arvan, et see oli siis pastori abikaasa Heli. No vast olid tema oma lapsed ja keegi veel olid sellised valged pikad rüüd ja need pikad küünlad, mis too aeg olid müügile tulnud just või siis nagu popid siin, sellised pikad ja peenikesed ja siis nende küünaldega nad kõndisid lavale ja see oli kuidagi nii äge ja nii ilus. Et võibolla sellist asja ei olnud varem näinud või see läks mulle nii südamesse. Selline pilt on mul meeles. Ma mäletan ise veel ka, kuidas me võtsime nagu see pühapäevakultuunis kätest kinni vist või olime lihtsalt ringis ja õpetajad seal ja tegime siis kas alguspalve või midagi. Ja ma mäletan, et keegi ka palvetas keeltes. Ja siis ma ise proovisin ka ja siis mul tundus, et mul tulid ka keeled niimoodi, aga natukene nagu. Ja siis ma mäletan, ükskord ma saatsin sõbranna koju ja tagasi kõndides oli juba hämar ja päris hirmu äratav. Ja siis mul oli siis järelikult mingi teadmine, et kui ma nagu niimoodi palvetan vaikselt, et siis nagu ma saan rahu. Või siis on nagu Jumala kontrolli all see, et ma ei pea kartma. Ja siis ma proovisin ka esiuksed üksikud nagu silbid. Aga ma mäletan, et kui me nagu koos seal gruppis palvetasime, et siis nagu tuli rohkem. Või noh, selline võibolla tagasivaade oma sellisele nagu oma kogemustele või ususarengule või midagi sellist. Minu ema on Maiu Leetma. Tema loeb pereraadios ka mitmeid. Ta loeb raamatuid ja on vast tuntud kuulajatele oma häälega. Üks õdedest on meil valgused ees ülistusjuht või koordinaator ja selles mõttes, et jah, eks iga rada läheb nagu ta läheb.
Mis sa ise teed? Oled endiselt valgused ja koguduse liige?
Ja mina olen ka valguse koguduses, et ma olen aastaid teinud lastetööd ja nüüd ma olen lastetööjuht ühe teise naisega koos. Minu mõelest on isenesest see väga positiivne, et sest ma töötan ise lasteaias õpetajana, kus meil on ka kaks õppejuhti, et kui noh, meil seal on nagu suur maja ja on hea vastutust vaja jagada, meil ei ole nii palju lapsi valguse tees, aga mulle väga meeldib, et me saame oma vahel arutada, pealegi see vabatahtliku töö, saame nagu ka vastutust jagada ja mõtteid vahetada, et väga mulle meeldib ja juba hakkasin mõtlema, et laste tööd võiks öelda, et olen teinud niimoodi 16 aastasest peale. Et vist esialgu aitasin suvel, kui teistel oli äkki siis nagu mingi puhkus või midagi sellist aitasin hoida. Mul on üks pilt isegi, ühed soomlased tegid Pirita topi ees. Me olime, üks tüdruk oli ja siis me kahekesi seal jalutasime. Ma hoidsin teda nii öelda ja siis nad küsis, kas me võime teha pilti. Ja too aeg ei olnud ka mingid sellised regulatsiooni täpselt. Ja selle pildi nad tegid, neil oli selline vahva suur Dalmaatia koer. Ja siis ma veel andsin oma aadressi, nad saatsid selle pildi mulle hiljem Soomest, et selline armas mälestus. Aga jah, sealt see kuidagi niimoodi hakkas pihta. Et ma mäletan, ma muidugi seiku, see pole alati nii ludinal läinud. Kui ma pidin lapsi kutsuma, et läheme sööma, siis oli ka vast nagu pühapäevane hommik. Ja mitte keegi ei kuulenda, mudist mängisid seal liivakastis ja siis mõtlesin, et mul ei tule see küll välja. Aga jah, siia ma nii olen, et just kui mul esimene poeg ise hakkas pühapäeva koolis käima, siis umbes kolmene või natuke üle kolme, siis ma mõtlesin, et ma tahan talle toeks olla, et ta jääks sellest hea kogemus. Ja eks see ole ka minu kutsumus, et igal ühel on oma kutsumus, aga see on mulle nagu meeldinud ja eks ma nüüd töötangi selle ala peal. Alguses ma küll ei plaaninud nii.
Kui sa ütlesid, et 16-aastaselt hakkasid juba pühapäevakoolis abistama, et kas sa oledki siis juba varakult tundud endas, et sulle lapsed meeldiva lastega tegelemine või selline õpetamine või on sulle äkki selline pastoraalne and, et tegeleda teiste inimestega ja kuulata ja aidata ja õpetada ja juhendada?
Kui ma põhikoolis olin, siis meil oli kooli kõrval üks lasteaed. Ja võibolla siis klassijad äkki kommenteerisid midagi, et noh, eks ikka räägiti, et kelleks sa tahad saada, et too eks siis nagu olid popid ametid võibolla juuksur ja müüja ja astronaut või kosmonaut ja midagi sellist. Et kuule ja mõtleb, et ei tea, mis ajas ma olen elanud, aga olid ajad. Ja seal oli meil kõrval lasteaed ja ma olen mõeld, et miks mul tuli selline mõte, aga võibolla keegi kommenteeris. Et nüüd last toeg oli kasvataja, nüüd on ametinimetus õpetaja. Ja mõtlesin, et ma ei taha kasvatajaks, ma ei taha totisid ninasi pühkida. Et see oli nagu peamine ülesõne, mis kangastus selle ametiga. Ja nii see jäi ja hiljem ma läksin õppima, õppisin naiste ülerõivaste rätsepaks, õppisime konstrueerimist, modelleerimist ja olin praktikas, olin sellises firmas nagu Stola, mis õmbleski siis kiriku, noh, kuidas siis, altarikatteid, no erinevaid riideid, mida vaja on. Ja ma olin seal praktikal, suvel ma olin siis natuke aga tööl, aga ma tundsin, et see ei ole päris see amet. See kuidagi ei olnud hea, ja siis, et ma selle juurde tahaks jääda. Aga kuidagi elu läks edasi ja mingi vahe ma siis töötasin logistika peal ja mõtlesin, et ma tahaks midagi edasi õppima minna. Kui sõrras vahva on see, et kui ma olin üks 12 või niimoodi, mul tädi kinkis mulle piibli ja keegi vast soovitas, et õpetussõnu on siis sellise seas lihtne lugeda ja noh, mõistagi praegu nagu väga praktiline ka. Ja siis mul väga ei meelde see, et noh, et nagu seltsi tarkadega, et siis saad ise targaks ja kõik selline, see oli nagu väärtus, mulle tundus. Ja hakkasingi mõtlema, et ma tahaks midagi edasi õppida, et tahaks kõrgkooli minna. Ja siis ma mõtlesin, noh, et loogiline oleks logistika peale minna, et kuna ma selle ala peal töötan, aga see üldse mind ei kutsunud. Ja vast äkki mul ema siis kuulis raadiost reklaami, igatahes kuidagi me niimoodi suhtlesime, et on selline võimalus, toeg oli veel toetus sellele ja õppele. Ja lõpuks me otsustasime niimoodi, et me läksime mõlemat kooli. Ülikooli. Et selles mõttes oli ka ju hea üksteisele toeks olla. Ja too, et ma veel ei teadnud, et mis ma siis selle haridusega teen, no peale selle, et mulle tegelikult väga meeldis, tagantjärgi ma mõtlen ka, et mul nii tohutult hea meel, et ma just seda õppima läksin, mida mulle meeldis õppida. Ma tahtsin rohkem sellest teada saada ja ma ei teadnud, kuidas siis see nagu praktilise väärtuse omab.
See kõlab nüüd kõik väga salapäraselt, et mis eriala ja mis kool see nüüd siis oli?
Jaa, muidugi. Eesti metodisti kiriku teoloogiline seminar.
Jah, tuli ära.
Tuli ära. Ja tõesti. Ja ma olin kuulnud siis lugusi, et kes on õppinud ja siis mis ta on teinud ja kuidas see on siis nagu praktiline ka olnud. Ja siis too hetk ma veel nagu ei teadnud, kuidas ta minu jaoks saab praktiline olla. Ma lihtsalt teadsin, et see mulle meeldib ja tahan rohkem selle koha pealt teada saada, sest no ikka kui kasvad oma koguduses ja ma väga see hetk ei teinud või noh, no jah, siis kui ma õppima läksin, ma olin 25, aga siis võibolla väga palju ei jõua, mõned jõuavad, aga et noh, et see avardab ka üldist silmaringi ja no loomulikult teadmisi.
Aga ma korra hüpan tagasi, sa mainisid, et tulla ajal olid toetused, ma võin kohe öelda siis, kuna ma ise töötan hetkel, olen ka seminaari vilistlane ja kontori poole peal töötan siis, et toetused on ikka endiselt olemas, nii et kui keegi tahab õppima tulla, siis rahade taha see küll ei tohiks jääda, et on nii riiklikud toetused kui ka stipendiumid olemas. Aga ütle, kui kaua sa olid 25 aastat, siis 25 aastane ja siis sa olid juba ikka üle 10 aasta olnud kristlane, eks ole?
Jah.
Ja me eelnevalt siin vestlesime ka, et sa oled pühapäevakoolis käinud ja sa oled ka alfakursusel kaasa aidanud, kuigi see alfakursus oli isegi seotud seminaaris õppimisega mingis mõttes. Et...
Ja see oli mingi praktiline töö või midagi sellist, et mida ma siis sain koguduses kaasa teha. Ja siis valisin ja selle alfa kursuse. Kui ma õppima tulin, siis mul esimene poeg oli natuke üle aasta ja selle õpingu ajal ma siis jäin teist last ootama, nii et see viimane aasta ma käisin õppimas veel selle pisikse beebi kõrvalt siis, aga tulime ilusti toime, seminar tuli vastu, et sain tehtud, ma polnud ainukene, et see oli aga tore ja on sellised võimalused.
Südame ja mõistusega.
Kui sa läksid õppima teoloogiat, siis kas oli ka mingeid kahtlusi või? Et ma pean tunnistama, et ikka aegajalt ma kuulen mõne inimese käest sellist, ütleks lausa, vastuväidet, et kui sa teoloogiat õpid, et siis see on ikkagi selline kuiv kirjasõna ja et see lämmatab sellise elava usu sinu sees ära, et siis hakkad ainult seda raamatu tarkust taga ajama ja võibolla üldse kaotad usu. Et kas sa kuulsid ka midagi taolist või käis sul endal võibolla mingeid kahtlusi peast läbi?
Võimalik, et oli, et natuke nagu tuttav küll. Et see midagi sellist nagu võibolla mainiti või kuskilt kuulsin, et niimoodi arvatakse. Ma olen mõelnud, võibolla ma juba siis mõtlesin, et kui miski saab minu usku röövida, et siis tuleb see ikkagi proovile panna. Et kus siis veel, kui minna juurde õppima, et siis on näha, et mis sellest saab. Et kui seda ikkagi saab kergesti ära röövida, siis ta nagu ei ole väga tugev. No nagu meil juttu oli, et seal oli praktilisi väljundeid ja olid sellised... Ma täpselt ei mäleta nüüd seda õppeaine nime, aga olid sellised gruppivestlused ja pärast me palvetasime ja sellist nagu praktilist poolt küll ka veel.
On sul mõni õppeaine kuidagi ka ekstra meelda jäänud või sellist aha-momenti olnud, kus järsku kas mingi piibli sündmus või kirjakoht sai nagu uue või sügavama tähenduse sinu jaoks? Tuleb sul midagi sellist konkreetselt meelda praegu?
Mul on meeles homileetika tund, me pidime valmistuma jutlustamiseks ja ma ei tundnud üldse ennast hästi selle koha pealt ja pabistasin. See on, ma arvan, et sellepärast see ongi mul hästi meeles, et ma pabistasin, tavaliselt sellised asjad jäävad meelde. Aga veel on mul hästi meeles, kui Mark Nelson näitas seda viljakas poolkuud ja ta näitas meile pilti või sellist midagi, ja, mis seda kujutas ja see, siis näitas ka, kust Abraham liikus seal ja mulle nii meeldis see, et see nagu kohen avanes. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan ka oma pühapäevakoolid lastele rääkida, et nad saaksid aru, et see nagu elavneb, et see on midagi nagu päriselt olemas. Et see ei ole selline, noh, et sa nagu täpselt ei saa aru, sa kuuled ja kuuled, siis sa ei tea täpselt, kus see on, aga see, et kui see pilt silmes, et kus ta seal kaardi peal liigub või kust see siis arenes, et seal olid just nagu kõik see kliima, sõike soodne ja parem, siis see on nagu tundub loogiline, reaalne, et ta läheb ka mingi ajast ka kokku või midagi sellist, et see mulle meeldis ja ei meelde.
Mainisid nüüd Mark Nelsonit, teda on kus juures väga paljud vilistlased siin esile toonud, kui meil on erinevad seminaari saated olnud. Ja on sul veel mõni õppejõud, kes kuidagi eriliselt kõnetas sind või jäi meelde?
Ja õpingu vast võibolla esimesel aastal oli selline väga rahulik. Ja mulle hästi sümpaatselt ei meelda Andrus Norak. Siis väga armas Meeli Tankler, kes mul maa meelde ei. No Üllas Tankler, tema andis homileetikat. Ta andis väga hästi minu, lihtsalt oli see pinge nagu. Anne Salureid, kes õpetas meile siis, oli seal kirjasõna uurimine ja kuidas siis võib-olla täpsemalt midagi lahti seletada. Üks hiljuti, mis nüüd ma läksin edasi õppima veel, et ei saanud isu täist, oli piisav paus ja ma võtsin, et nüüd midagi veel, et siis sai tükka aega tegelikult otsitud ja nüüd ma läksin kussi õppima ja seal oli meil ka eksekes ja siis uurisime, oli uuest testamendist, on Filippi kirjast. Võib-olla võin selle algus ette lugeda. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtemoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Ega tee midagi kiusuega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. Mõtelge ise ennestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Ja siin ta läheb edasi. Kui ma seda uurisin, siis siin on mõtelge ise ennestes seda sama, see kuidagi üldse ei avane minu jaoks, et noh, mõtelge sama moodi või midagi sellist. Ja kui ma siis, meil oli ülesanne seda nagu uurida kas inglise keeles või mida need algselt tähendavad, siis ühe koha peal oli, et sul oleks samasugune nagu hoiak, attitude on inglise keeles. Siis see nagu avanes minu jaoks, et ma olen nagu käitun samamoodi või minu sees kõik on see samamoodi, et see, no mulle väga meeldib, et kui mingid sellised kohad avanevad, et sa mõistad nagu sõna paremini ja sa saad selle läbi enda elu paremini ka välja elada.
Ja nagu sa esile tõid Anne Saluraidi ka, et tema on meil ka selline legendaarne kreeka keele ja induktiivõppe õpetaja olnud, kes samamoodi ta võtab selle ühe piibli kirjakoha või kirja osa ja siis hakkame seda läbi erinevate filtrite analüüsima ja uurima ja puurima ja läheme algsõnade juurde ja vaatame, mis on kontekst ja kellele see oli kirjutatud ja kes kirjutas ja tegelikult see annab nii palju juurde, et samamoodi jälle olen kuulnud kristlaste hulgast, kes ütleb, ei, miks mul on seda vaja, et ma lihtsalt loen Jumala sõna ja selles on vägi ja see toimib ja ma üldse ei eita seda, loomulikult see on nii, aga see annab teine kord nii palju juurde, kui selle nagu kihi haaval sa saad Jumalat veel paremini ja veel rohkem mõista või mingi kirja koht avaneb sulle teises olukorras ja teisel ajal võib-olla veel mingit moodi ja sa ei saa kuidagi ütelda, et see eelmine teadmine oli vale või ekslik, vaid lihtsalt see ongi teine vaatenurk. Nagu ma näiteks selle piiblis on üks tuntumaid lugusid, ma usun maailmas üldse, on kadunud pojalugu ja tegelikult ma arvan, ma olen vähemalt 10 eri versiooni jutlust sellest kuulnud ja see on nii põnev, kuidas keegi toob mingi erineva vaatenurga jälle sellest välja ja mitte ükski ei ole vale või ei kumuta teist, vaid nad kõik täiendavad ja nad toovad mingi teised tahu nagu sellele loole.
No, nüüd mul tuli meelde veel, oli võib-olla valikaine, see oli vast seotud nagu lastetöö tegemisega, oli ka toodud sakkeuselu kohtal, oli selline nukkohe. Ja ta ütles, et rääkis vast selle loo ja siis selgitas, et hoopis kuidas vaadata seda lugu sakkuse lähedaste perspektiivist, nende vaatenurgast, et mida võis näiteks sakkeuse laps tunda, kui tal oli tütar või poeg ja isa kõik siis nagu, kuidas seal oli osa varandusest andis siis nagu ära, et kui ta pöördus või parandas meelt seal oma tegudest või sellisest ahnusest, et mida siis see laps, et kui tal on võib-olla seal vägev jalgratas või mingid teised asjad, ta, siis need tuleb ju ära anda või kuidagi, noh, täpselt ei tea, aga seal võib natuke nagu mõelda ja selles mõttes, et see hakkab ju hoopis teist moodi nagu pilt joonistuma silme ette, et kui lastega ka neid asju arutada, et siis need lähevad selgemaks. Ja ma olen jah mõelnud, et kui just need, et lastetöö on mul südames, et kui minul olid lasted õpetajad sellised head ja tublid ja kes panustasid, et siis mina saan anda oma panuse. Mul on hästi meeles, me vist 14 umbes olid ka siis, noh, kas juks noortele pühapäeva kooli tunnid või meid palju ei olnud, aga mul on hea meel, et meil oli keegi siis, kes meile neid tunde tegi ja rääkis armastusest. Ja ta lasi meil siis pakkuda erinevaid asju, et mida me võisime olla valesti teinud, et kas Jumal annab meile andeks, et kui suur siis on tema armastus või mida see siis nagu katab. Ja eks me seal midagi siis palusime ja ma mäletan hiljem, kui ma olin oma elus mingis sellises punktis, kus ma pidin otsustama, et ma nüüd midagi muudan, siis mul tuli see meelde, et ta ütles, et Jumal alati sind armastab, et ükskõik, mis sa teed, et need teod ja neid tegusi ta ei saa aksepteerida, aga sind ta armastab, et selles mõttes, kui sa oled nõus need maha panema ja need hülgama, et siis sa oled alati oodatud, nagu see kadunud poja lugugi. Selle loo ma valisin sellepärast, kuna Rebecca St. James oli minu jaoks väga populaarne too aeg ja ma mäletan, me käisime isegi tema kontserdil Lätis, et see oli väga äge ja ma ostsin mitu plaati tema lugudega. Et see oli siuke, no öeldakse, et noortele on ikka muusika oluline ja minule oli ka see aeg väga oluline, need tema lood ja laulud. Ja nüüd hiljem ma sain teada, et tema vennad teevad samamoodi muusikat ja praegu on see väga tuntud. Tema vennad teevad muusikat King and Country nime all. Ja ma ei tea, kas nüüd hiljuti, aga mingi aeg tagasi ma sain teada, et sellest on ka tehtud film, kuidas nad Austraaliast tulid Ameerikasse ja kuidas nende see muusikaline tee alguse sai. See on väga, väga lahe ja et see muusika on oluline ja ma usun väga paljudele inimestele.
Kas sa mäletad ka enda kursusekaaslasi või kes oli see seltskond, kellega sa samal ajal õppisid seminaris, et kuna metodisti teoloogiline seminar on rahvusvaheline kool, seal on mitte ainult Eesti õppejõud, vaid on ka missionäridena näiteks Uusmeremaalt ja Ameerikast on üks õppejõud, et samamoodi on ka tudengeid meil. Meil on nii Eestimaa venekeelseid tudengeid kui ka näiteks Ukrainast praegu mõned ja on ka Afrika tudengeid, kes on tulnud Eestisse kas õppima või töötama ja siis nüüd on soovinud ka teoloogilist haridust saada. Et millised mälestused sul sellest seltskonnast on?
Mul on head mälestused. Kellega ma koos õppisin siis? Kaaslased, kellega ja me koos õppisime. Ja kui sa ütlesid, et mujalt ja teised, ma mäletan, et tõlgiti vene keelde, tõlgiti inglise keelde ja tegelikult see, mul ei, selles mõttes, et see näitab, et ollaks avatud teist keelt rääkivad inimesed või oskajad saavad ka omandada seda haridust. Ja kui üldse mõelda, mis me koos tegime, mul tuleb meelde hästi tore oli, me pidime siis nagu palust või teenistust läbi viima. Ja mina muidu ma ülistuses ei ole kunagi õppinud, aga siis ma avaldasin soovi, et ma võiksin ülistuses kaasa teha, et see oli väga äge kogemus. Et eks me siis nüüd laulud selgeks saama, mis me siis meil oli seal võetud. Aga jah, kui sellise praktilise koha pealt, et saad proovida asju, mida sa ei ole varem teinud.
Enne rääkisid, et kui homileetika eksam oli, siis sa muretsesid ja praegu tõid välja, et ülistus oli selline asi ka, millega sul otsest kokku puudet ei olnud või noh, et sa ei olnud ülistustiimis varem olnud. Kas nüüd pärast neid kogemusi oled sa veel nii-öelda neid väljakutseid vastu võtnud ja näiteks jutlustanud või ülistanud?
Jah, lastega koos oleme ülistanud küll, eks see tahab ka natuke julgust ikkagi, et mingi hetk ma hakkasin harjutama ukuleelet, et on natukene millegi ka saata neid lugusid ja ma isegi käisin 4 kuud äkki või mingi klaveri algõppe Tallinna ülikoolis, et selles mõttes kuidagi nagu sellist väikest põhja omale saada, et saada aru, kuidas üldse miski. Niimoodi jutlustanud ma ei ole, aga eks iga asi natuke annab sellise üks aste on astutud selle trepil, et siis järgmine tuleb julgemalt, et kui kuskil on vaja tunnistada või midagi sellist.
Aga sul on nüüd jah, sinu kirjeldusest on hästi tugevalt välja joonistanud just, et see laste töö ja laste suund, et kuidas sa ise kirjeldaksid ennast selles tööharus, et mis on sinu tugevamad küljed, et kui palju sul näiteks praegu lapsi pühapäevakoolis on ja samamoodi, kas sul on seal keegi abiks või noh, õigemini sa ütlesid, et kahekesi tee ühe teise naiste rahvaga juhite laste tööd, aga kui sa teed pühapäeviti lastega tunde, teed sa üksi või on sul abiline?
Ja ikkagi, et kui saab, siis me oleme kahekesi. On kuidagi erinevalt ära jaotatud, et kes üks teeb käsitööd, teine räägib tunniosa ja meil on ikkagi pisemad on võimalusel eraldi ja kooliaalised on eraldi. Kui meid on muidugi vähem, siis me oleme koos. Et ja samas on meil jaotatud, et korra kuus, et siis ei oleks tihemini. Et meid on nagu inimesi on rohkem, aga oleme jaotatud, et jaksaks ja saaks ise koguduses ka kuulamas käia. Ja siis eks see tahabki seal natuke jagamist ja ürituste korraldamist ja siis laagrisse, kes laagris teeb ja sellised mingid väiksed peod või midagi. Ja meil on sellised Zoomi või Messengeri palved ka enne laupäeva õhtul. et saime südamesse, et hoida palves, et kõik läheks hästi. Ja kuna mul suuremad juba on noortekajaalised või kasvavad sealtki juba välja, siis oli südames ka selle aasta, õppeaasta alguses teha valdavalt emadega, praegu ongi emad, noorte siis emadega selline ka palveosadus messengeri teel, et need asjad sujuks ja läheks plaanipäraselt. Ja ma just tundsin südames, et oluline on nende inimestega, kes on siis nagu ikka emad on huvitatud, olgu nad siis lapsed või noored või kui vanad need lapsed on.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
See on tegelikult nii põnev kuulata, et sa oled algusest, oma kristliku tee algusest peale teadnud, et lapsed on sinu suund, sa oled ise ema, sul on, vabandust, sul on 3 või 4 last?
3 last.
Aha. Ja sa töötad lasteaias ja sa kirikustad ka puhtad laste tööd, et endal küll tekiks selline küsimus, et kas ikka mõni hetk ära ei väsi?
Ja eks ma katsun hoida seda, püüan olla teadlik, et see oht on, et ära väsida. Aga eks ma katsun, no et mul oleks piisavalt puhkust ja nagu ma ütlesin, et siis meil on nagu jagatud niimoodi, et me ei peaks iga pühapäev olema ise nii-öelda lastega, et meil on nagu jagatud see. Ja samas kui ma siis õpingut ajal mul pool tõrna aimu, et kuidas see nagu nagu peale teadmiste võib-olla veel mulle kasulik on need õpingud metodisti seminaris, siis mingi aeg tuli masu ja mingit töökohti pidi vahetama sellepärast, et osades kohtades ei läinud enam nii hoogsalt ja siis mina hakkasin ka otsima, et mida teha ja ma märkasin, et minul üks endine klassiõde töötab lasteaias ja mõtlesin, ma lähen külla ja vaatan, kuidas seal on ja mis. Ja siis ma saingi teada, et selle kõrghariduse baasil ma saan juurde õppida omandada pedagoogilised kompetentsid ja saan õpetajaks lasteaias. Ja siis ma olin juba piisavalt seal niimoodi vaadanud, et mulle meeldib see amet. Ja nii ta läks, et nüüd saab öelda, et see oli nagu omamoodi kasulik, et mul on hea meel, ma sain pikalt õppida 4 aastat seda, mis mulle meeldis ja sellest oli ka nagu siuke praktiline kasu on natuke laiemas mõistes, aga sealt ja selle dokumendi või paperi pealt sain siis nagu edasi minna. Et väga, väga hea meel on, et olen rahul sellega, mis mul praegu on ja...
Kuidas sinu töökaaslased või lapsevanemad suhtuvad sellesse, et sa oled kristlane, et kui nähtav see on või kas näiteks kristlike pühade ajal, et kas sa korraldad võib-olla tööl lasteaias ka mingeid sellised kristlike üritusi või pidusid?
Minu töökaaslased teavad, et sellest on ikka juttu tulnud, et ikka kas paistab välja või tuleb jutuks, et ühe töökaaslasega me käisime, kuidagi tuli jutuks, tal oli soov kirikus jumalateenistusel osaleda ja siis ma pakkusingi välja, et ma võin temaga koos tulla, et ma ei ole ise, kuna ma käin vabakoguduses, siis ma ei ole ise kiriku jumalateenistusel igapäev pühapäevaselt osalenud, et ja siis me koos käisimegi toomkirikus, väga tore võimalus oli meil just täpselt siis, kui oli ristimine, et selline uhke teenistus oli seal siis ja väga, väga lahe jutlus. Urmas Viilma rääkis, kuidas tema oli oma, kas äkki leeri, ei, oli uis, oli tal rebaste ristimine ja siis küsiti, et ta rääkis seal midagi, et kui piiblisse otsida, siit interneti piiblist otsida, kohvi ja tee kohta, et siis tee kohta on palju vasteid, aga kohvi kohta ei ole ja siis ta seal rebaste ristimisel küsiti, et kes Jeesusele teed valmistas. Et see oli nii tore korra nagu jäid mõtlema, et aga Risti Johannes oli, kes valmistas Jeesusele teed. Et väga lahe selline.
Nipiga küsimus.
Ja tore oli. Ja, et, ja kui vaja, on mulle väga meeldib, et ka selline, kui mõelda nagu missioni mõttes. Väga meeldib, kui ma näen, et mu kellegi lähedasel on mõni mure ja ma pakun, et võime koos palvetada selle eest, et Jumal ette enda asjad panna. Et selline lähenemine mulle väga meeldib, et siis on, jah, et see nagu läheb õigesse kohta, et kui inimene jah, vajab abi, et siis ma olen valmis olemas, et temaga palvetada.
Kas lapsed ka teavad, et sa usud Jumalat, on nad sinu käest midagi küsinud tööl lasteaias siis?
Ma ei teagi, kas meil on nagu niimoodi vestlus olnud, kas mina usun Jumalat, aga me oleme rääkinud, kui on jõulud, et mis moodi kirikus jõule tähistatakse või mis siis räägitakse, et sellisel moel.
Aga jälle taaskord sa tundud ise hästi selline leebe ja kuidagi armas ja hästi rahulik ja tasakaalukas inimene, et selline tunne, et sinu see tee on ikka väga sile ja sirge, et ei ole olnud probleeme selle pärast või sellist konflikti olukordi, et keegi ütleb ei, miks on kristlane siin tegeleb lastega või et äkki ta siin kuulutab või teeb ajupesu kellelegile, et ei ole olnud selliseid olukordi.
No selles mõttes, et üks ma saan oma kuulutused kõik pühab pommikul ära teha, et mis kuulutused mul on ja et iga asi omal kohal ja nüüd saan siin rääkida, mis ma olen teinud või kuidas mu õppimised ja asjad on läinud, et kes tahab kuulata, sellele saab rääkida ja kellegile peale suruma, ma arvan, ei pea ega niimoodi kartma, et nüüd keegi jääb kuulmata, et ma usun, et kui kuskilt on vaja kellegile rääkida või kellelgi kuulata, et siis need võimalused tekivad. Ja ega lasteaedades on ka lapsi, kes käivad pühapäevakoolis, kes on ristitud, kes käivad kirikus, et selles mõttes, aga jah, seal on oma õppekava, mis tuleb läbi teha ja seal räägime nendest asjadest, mis seal tuleb rääkida, aga eks ikka on elus olnud sellised raskemaid kohti, kui ma enne ütlesin, et kui mul oli koht, kus ma siis pidin nagu valima, et midagi teist moodi, et kuidas edasi minna, see oli, ma ei tea, kas teismelise lõpp, et siis mul tuli meelda, et mis moodi pühapäeval tooli tunnis siis räägiti, et Jumal armastab ükskõik siis, mis meil ei ole ka juhtunud, et siis sellele toetuda ja sealt edasi minna.
Kuidas sa praegusel ajal üldse või selles olukorras, kus Eesti on, millist rolli sa üldse näed teoloogilisel haridusel, et mis sa arvad, kas see on selline tõusev vajadus selle järgi või ma tegelikult tahaks jah, lihtsalt sinu arvamust kuulda, et milline koht on teoloogilisel haridusel ja metodisti seminaril praegu üldse Eestis?
No ma mõtlen, et kogudustes on pastoreid ja on töötegijaid, ikka on seda vaja, et ja samas mina ju tulin lihtsalt puht sellest või noh, soovist, et ma tahan rohkem teada saada, et sellised inimesi on võib-olla veel ja just nendele julgustuseks, kes võib-olla mõtlevad, et kas minna ja mis sellest mulle kasu on, et mina ka alguses ei teadnud, et kuidas see võib mulle nagu praktiline olla, et peale selle, et ta on, annab mulle teadmisi ja on võib-olla lihtsalt tore mõne mõttes, mõne jaoks, et sa lähed ja kuulad ja et saad usu kohta ja kristluse kohta rohkem teada. Aga ma usun, et see jah, et selles mõttes, et kui sa just ei ole pastor ja taha mõtled selle õppimise peale, siis ikka laiendab silmaringi ja ajaloolist vaadet annab ja mõistmist, millised konfessioonid üldse Eestis, millised teised kogudused, kirikud on ja väga üllatav oli tookord üks õppejõud oli, ma ei mäletanud, mis õppe aine, et Ove Sander, võib-olla ta rääkis midagi Luteri kogudusest, aga see oli väga üllatav, kui ta ütles, et tema tavalise vabal ajal paneb nahkriided selga või nahktagi ja sõidab selle mootorrattaga ringi, et siis, et ei, see nagu võib-olla purustas mingid sellised vale arusaamad, mis on võib-olla tekinud isegi enne, kui ma hakkasin koguduses käima, sest ma mäletan, et mingi aeg ma väga pelgasin sõna kirik, et ju keegi oli siis midagi rääkinud ja ma ei julgenud öelda, et ma lähen nagu kirikusse. No ega vabakogudus ei olegi kirik sellises mõistes, aga noh, ma saan aru küll, kui keegi küsib, et kuhu sa läheb pühapäeval, siis ma millegi pärast ei tahtnud jah öelda, et nii-öelda kirikusse või noh, et sinu jaoks on see nagu kirik. Kuuled võib-olla selliseid hirmutavaid jutte või vale mõne asja kohta, et siis see võtab need hirmud maha või? Nagu annab selgema pildi.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Hetkel meil metodisti seminar pakub bakalaureuse haridust, aga meil on nüüd uus rektor ja juba tegelikult 2024. aasta sügisest, kui ta meile tuli, enne seda meil juba on pikalt olnud ikkagi mõttes hakata pakkuma ka magistrikraadi ning mikrokraade. Mikrokraadid, need on siis sellised väiksemad ampsud nii-öelda kõrgharidusest, sest ta arusaadav on ka see, et kui täiskasvand inimene, ta on juba keskkooli lõpetanud, tõenäoliselt ka veel mingi haridusasutuse, ülikooli või mis iganes kooli, tal on juba pere, lapsed, Ja ta käib igapäev tööl, et siis on päris raske leida seda aega ja pühenduda uuesti õppimisele. ning see tõttu me just mõtlemige, et kui me saaksime näiteks pakkuda metodisti seminaari poolt mikrokraade, mis on keskendunud laste ja noorte tööle või ka näiteks didaktika ja õpetamise suunale, sest et nagu ma praegu olen aru saanud, siis ka Luteri kirikus on see üks sellistest südame või olulistest teemadest, mida nad on tõstatanud, et kuna Eesti ma järjest sekulariseerub, mitte ainult Eesti, vaid ka paljud muud maad, et mure on selles, et inimestel ei ole enam kristlike väärtusi, kristlike teadmisi, et see haridus on suhteliselt olematu, väga vähesed koolid, kes seda pakuvad, eks on selline jälle spetsiifilisem teema mingis mõttes, aga et kindlasti see on ka üks vajaka jäämisi, millega tegeleda ja mida Eesti ühiskond samamoodi vajab, et oleks pädevaid inimesi, kes oskaks siis õpetada või rääkida kristlusest ja kristlikust ajaloost, kristlikest väärtustest ja piiblist. Et kuna sina tegeled lastega, siis kas sul endal on äkki mingisuguseid häid mõtteid? Ma usun, et sa oled tööalaselt või ka nii-öelda, ma tean, et pühapäeva kooli õpetajatele tehakse ka palju erinevaid kursuseid ja koolitusi ja pakutakse täiendusvõimalusi. Äkki sul on mõni hea soovitus või mõte, kuidas metodisti seminar võiks ka sellele teemale rohkem kaasa rääkida või mis õppeaineid pakkuda, sest me oleme kindlasti väga avatud ja huvitatud ka sellisest kaasamõtlemisest ja eriti veel, kui meie enda vilistlane selliseid mõtteid jagaks.
Üks asi juba, milles mina olen osalenud ja soovitanud teistele ka, on lastetöö webinar, et mis on väga mitmekesine ja katab erinevaid nagu alasi või ma ei tea, kas murekohti on või lõige öelda, aga selles mõttes, et, noh, et laiad teadmised saab, et see on väga hea ja väga mugav, on võimalik siis Zoomi teel kuulata ja osa saada sellest, et see on küll väga hea võimalus.
Ma võibolla täpsustan, et juttu oli praegu siis webinarist, mida metodisti kiriku lastetöö toimkond ja metodisti seminaar me koos töös oleme praegu teinud. See on üks kord kuus toimub, kahe tunnine, ühele pühapäeva õhtul kella 6-8 ja üle terve Eesti siis erinevad lastetöö tegijad erinevatest kogudustest ja konfessioonidest on osa võtnud. Et seal ma tean, on neid osavõtjaid olnud niiviisi 100 ringis, kokku on kindlasti veelgi rohkem. Aga kõik need teemad on sellised väga praktilised ja need, kes neid teemasid tutvustavad ja läbi viivad, need on ka oma ala professionaalid. Ma julgeks väita, et pooled neist on lausa doktori kraadiga. Kristlased ja kas nõustajad, perenõustajad, psühholoogid, logopeedid, et selli pastorid väga erinevate taustadega ja põnev on veel nende webinaride juures see, et kus iganes sa oled, sa saad läbi arvuti osa võtta, aga seal ei ole ainult niiviisi, et sa istud ja kuulad siis, vaid et seal on ka mitmeid kordi, kus inimesed jagatakse gruppidesse veebiteel, tänu jumalale tehnoloogia arengu eest, eks ole, ja inimesed saavad ka teiste inimestega siis arutada erinevaid küsimusi, teemasid ja jagada oma kogemusi ja mõtteid ning pärast samamoodi teha väikesed kokkuvõtted kogu sellele kuulajaskonnale, et tegelikult seal õpitakse niivisi ja jagatakse kogemusi väga mitmel tasandil ja olen ise ka osa võtnud ja tõesti väga põnev, väga praktiline ja huvitav.
Minul on need webinarid ka väga selles mõttes toetavad või isegi kui on ka midagi, mida ma juba tean, et kõik vana on hea uus või kuidas see ütlemine on, et tuletab meelde ja nagu ma ennegi rääkisin sellest, vist oli valikaine, oli ka kas nagu lastetööga seotud, kus siis toodi neid vaatenurki, et kuidas siis hoopis seal sakkeuse loos teised nagu tunnevad ja näevad, et tegelikult ta nii hästi avab seda lugu ja siuksed näited ja neid praktika pooli võibolla neid tõesti, et kuna mina selle nagu ala esindaja olen, et siis võibolla just selle nurga alt, et jah, seal on võibolla tänapäeval juba, et erinevad võimalusi, kuidas saab seal animeerida mingid pilte, et ka siin ma tean, et on näiteks sellest külvamise loost on selline animatsioon ja noh, üldse tegelikult noh, multifilme on, aga kui just jah, mingi lugu ja ise võibolla koos lastega hoopis luua, et mingi sellise külje alt ja võibolla üldse ka, et kuidas seal üksteisega ka õpetajad oma vahel nagu hästi suhelda, kuidas nagu tagasisidet anda ja kõik selline pool, ja tunnustada üksteist või on ju olemas see hea sari armastuse viis keelt, et nüüd ma kuulsin, et see on ka nagu tööalaselt, et töö kolleegide suhtes, et kuidas siis tunnustada ja see on ju tegelikult väga väärt asi, kui me oskame üksteist tunnustada ja tähele panna. Ja eks me oleme erinevad, et ühele on väga oluline tunnustav sõna, teisele on võibolla äkki pat sõla peale või midagi sellist, et kolmandale on võibolla, kui sa teed talle väikese kingituse, et selles mõttes, et eks selle ameti peal on ka oluline üksteist toetada ja hoida. Pühapäevakooli töö ja üldse tegelikult töökoguduses on ju enamasti suuresti vabatahtliku töö, et väga oluline ongi, et üksteist toetada ja ettega pastor ei jõua ka alati kõigile õlapele patsutada ja kõiki tänatada ei jõuagi kõike näha, et kes kus nurga taga toimetab, et siin kohal on ka oluline, et me üksteist toetaks ja tunnustaks.
Aitäh sulle, Mari-Liis Treiman, lõpetasid väga sellise toreda ja armsa üleskutsega, nii et kõik kuulajad, vaadake nüüd ka enda ümber, et kas enda kodus, enda tööl, enda koguduses, kui keegi teeb midagi hästi, siis mine ja ütle talle seda. Ei ole sellist hirmu, nagu nii-öelda üks vana ja ütlemine on, et ei ära kiida, äkki muutub uhkeks. Et eks me eestlased oleme sellised natuke tagasi hoidlikud ja ei kipu väga heade sõnadega üle ujutama, nii et see on tegelikult tähtis, et me jaksaksime ja tahaksime teha ja paned võibolla nii mõnelgi inimesel silma särama. Aga suur tänu, et veitsite selle aja meiega ja siis minu külaline oli Mari-Liis Treiman, kes oli Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari vilistlane ja on Tallinnas Valguse tee vabakoguduse üks lastetööjuhtidest ning mina olen Kaire Lotamõis. Aitäh, olge väga hoitud!
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.